Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Dnešní poradna bude na ekologické téma zeleň a voda ve městě a volné krajině. Ve studiu už je se mnou odborník z plzeňského poradenského střediska Envic Václav Čubr. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A spolu s poradnou otevíráme naši pevnou telefonní linku 221 554 222. Svoje dotazy a připomínky nám můžete i psát jako SMS zprávy. Číslo je 605 55 48 pro tento případ. Ze všeho nejdřív bychom si asi měli vymezit trochu pojmy. Takže volná krajina a město.
Tak ono v té naší malé zemi se to v skutku docela prolíná. Bohužel se to začíná projevovat trošku i v negaci a prolínat, protože vidíme, jak se nám vlastně sídla rozrůstají právě do té volné, řekněme, zemědělské krajiny, anebo třeba podél dálničních přivaděčů různé ty skladišní a halové výstavby. Nicméně obecně pro nějakou tu s naší orientaci v tom našem tématu, tak řekněme, že volná krajina se u nás převážně rovná zemědělská krajina, výjima třeba přihraniční oblasti Šumava a tak dále. No a zastavěná neboli sídelní krajina pro nás, pro Plzeňáky, například právě Plzeň se středem a nejbližším okolím.
Nakolik spolu volná krajina a město souvisí právě z toho ekologického hlediska, z hlediska vody a zeleně, když se toho přidržíme?
Tak to, co jste zmínila, právě tu vodu a zeleň, tak je v podstatě jakási infrastruktura, k čemu se ještě možná dostaneme, ale v té obecné rovině, jak spolu souvisí to sídlo a ta venkovská krajina nebo ta volná krajina, tak mnohdy docela paradoxně, protože třeba v poslední době se ukazuje, že obce, sídla, která mají třeba bohatou vnitřní zeleň, je tam hodně zahrad, zelená náves, nebo třeba i tady Plzeň, sadový okruh, tak se ukazuje, že velmi často ta sídelní krajina, kde je intenzivní provoz toho života, města, vesnice, tak je třeba co do biodiverzity, čili druhové rozmanitosti, bohatší než ta okolní volná krajina plná těch velkých polí se všítou chemizací a tak dále.
Můžou za to ta pole?
Může za to člověk, který takto hospodaří ne zcela vhodně na těch polích.
Když tedy teď zpět k vodě, zeleni, vyjmenujte nám ty hlavní problémy, které teď jsou aktuální v krajině, ve městě.
Zase je tu určitá analogie, protože už si začínáme uvědomovat, že to, že máme obrovské velké půdní celky, je problém. A vidíme to na suchu a to, co teď střídá dlouhá období sucha, jsou přívolavé srážky a najednou eroze a to se nám takto v extrémech střídá. Ono něco podobného je i v těch sídlech, protože ta městská krajina je převážně zpevněná, plochy, beton, parkoviště, střechy a vlastně dochází k podobným efektům, jak v tom městě, tak třeba na tom velkém půdním celku, protože se nám přehřívá, ta voda vlastně se nemá kam vsáknout, ať už je-li to beton, nebo ta vyprahlá, utužená půda. A ta voda, kterou bychom potřebovali v tom místě, na poli kvůli závlaze, ale i kvůli mikroklimatu krajinného prostoru, tak to též vlastně i v tom centru vlastně jeho ochlazení, snížení prašnosti. A tuto vodu právě bychom měli zadržet a v maximálním množství v tom prostoru daném využít.
Takže když si někdo stýská na počasí, že větru dešti neporučí a teď ta sucha, všechny ty nepříznivé změny a tohle nikdy nebývalo, nemá tak úplně pravdu v tom, že za to může počasí. Ten prvopočátek je zase v lidské společnosti.
Ono je to jedno s druhým a bohužel se to tak krásně a zároveň nepěkně doplňuje, protože máme tu už prokazatelně nějakou klimatickou změnu a je v tuto chvíli asi jedno, jestli za ní může člověk, nebo je to přirozený jev, ale jde to vlastně v ruku v ruce ten problém s tím, jak se jako společnost chováme třeba na těch polích. Kdyby ta pole vypadala jinak, byly tam ty remízky, menší půdní celky a tak dále, tak by ten dopad toho aktuálního počasí nebo té změny klimatu byl mnohem menší.
Právě někdo tvrdí, doba ledová také přišla bez zásluhy člověka, tam prokazatelně za to člověk nemohl, tak to teď blázníte. Že blázníme částečně správně.
Určitě.
V uvozovkách blázníme, pochopitelně. Když je to člověk, ať už přímo nebo nepřímo, ve větší či menší míře způsobil, může udělat také něco pro zmírnění těch dopadů, protože asi úplně napravit to nelze?
Přesně tak, už je to zmírnění nebo třeba, co se týče měst, jakási adaptace na změnu klimatu a opravdu už je pozdě na to něco odvrátit jako celek. Ta změna prostě už probíhá a než se překlene do nějaké nové rovnováhy, tak to sebou nese všechny ty výkyvy a tu extremitu počasí, kterou zažíváme. Takže máme možnost se právě na tyto věci nějakou měrou adaptovat.
Máte vizi nějaké té rovnováhy?
No, to je odvážné vizi, ale jsou snad možná nějaká tušení, jak konat, k čemu se přiblížit. A takových různých ekologických vizí už bylo spousty. Vidíme to mnohdy, že se to ne zcela vydařilo, viz třeba biopaliva, myšlenka dobrá, možná v zárodku, ale vidíme, co se děje s tou krajinou, viz pěstování těch energetických plodin. Nicméně tady v tom hospodaření s tou vodou, zejména s tou srážkovou, tak vlastně se mnohdy složitě, ať už pojmem nebo praktickou realizací, vlastně vracíme k tomu úplně přirozenému a z hlediska té přirozenosti asi nelze napáchat příliš mnoho škod, naopak.
Naladili jste si tentokrát ekologickou poradnu Rádia vašeho kraje. Naším tématem je zeleň a voda ve městě a volné krajině a hostem Václav Čubr ze střediska Envic Plzeň. Pro vaše dotazy je k dispozici pevná telefonní linka 221 554 222 a číslo pro SMSky 605 55 48. Samozřejmě víme všichni, že každá příčina má svůj následek. Mluvili jsme o tom, jakým způsobem se člověk podepsal na přírodě, na krajině, ale on se samozřejmě zároveň i vytrestal a podepsal sám na sobě. Pojďme si říct tedy teď, jaké dopady pro člověka a lidskou společnost to celé má.
Tak my už jsme lehce zmínili, když začneme v té volné, řekněme, v té zemědělské krajině, tak je to, co už padlo a to, co se začíná rozebírat čím dál intenzivněji, protože právě ty naše plody nyní okoušíme. Takže je to spojeno s těmi velkými půdními celky, vlastně velkými monokulturami a ruku v ruce s tou klimatickou změnou, tak těmi dopady jsou právě zhutněné, vysušené velké půdní lány. Do toho přijde extrémní přívalový déšť a vlastně třeba tu nejcennější půdní vrstvu, tu svrchní ornici, tak nám vlastně v lepším případě odtéká do koryta potoku, do rybníku, v horším případě do našich sklepů, na návsí a tak dále. Tohle už si docela začínáme uvědomovat. Ještě možná poznámka, donedávna třeba u nás i věc okrajová větrná eroze. Ale opravdu je to problém, už jsou to, mohou to být tuny na hektar vlastně té půdy, která se tou větrnou erozí odnese a souvisí to zase s tou vodní erozí. Tohle už si docela začínáme uvědomovat, vlastně to vnímáme asi i čím dál častěji v médiích, ta poslední léta suchá horká tomu napomáhají, ale když se přisuneme plynule do těch měst, tak to, co si uvědomujeme v té volné krajině, na těch polích, tak mnohdy si neuvědomujeme v tom městě například u trávníků. A ono to jsou vlastně v podstatě taky takové pole, takové monokultury a vidíme, jak třeba někdy probíhá ta seč intenzivní, častá a na tom poli nám aspoň něco zbyde. Nějaké ty zbytky těch kořínků, nějaká ta biomasa, nějaká ta vymlácená sláma. My z toho trávníku odvážíme vše. To je ale ještě, takže se z toho stává taky taková vyprahlá poušť. Co je samozřejmě větší problém, jsou ty zpevněné plochy, kterých jsme se už také dotkli. A to, že nám vlastně ta srážková voda, kterou bychom opravdu potřebovali vlastně bez užitku a mnohdy i často se škodami, vlastně odtéká jednotnou kanalizací z toho města pryč. Jednotnou znamená, že se nám vlastně smísí ta čistá voda, která nám zdarma padá z nebes, smísí s tou špinavou, splaškovou a odtéká buď to do čistírny odpadních vod, a nebo čím dál častěji v rámci těch extrémních přívalových srážek, kdy té vody spadne opravdu najednou mnoho, že ta čistírna by to nebyla schopná pojmout, tak odtéká takzvanými odlehčovacími stokami rovnou do řeky. Takže bez jakéhokoliv přečištění rovnou do řeky, zpravidla v době, kdy v té řece je málo vody, tím se nám tam dostane spoustu živin a najednou je rychlý úbytek vlastně kyslíku a pak třeba se dozvídáme z médií, že níže na toku vlastně uhynulo spoustu ryb. Takže to, že třeba někde na vrcholu povodí v Plzni, někde úplně na kraji nějaké průmyslové zóně, naprší a voda se nemá kam sáknout, může mít za následek, že desítky kilometrů daleko máme úhyny tisíce ryb.
Pojďme blíže člověku, abych tak řekla, na tělo. Protože ano, to, co jste všechno vyjmenoval, to si uvědomujeme, ale jsou tací, kteří projdou kolem toho suchého trávníku a řeknou, no to je hrůza, takhle vyprahlý trávník. Projdou nebo se dočtou o tom úhynu ryb a zase jenom tak jakoby projdou kolem a řeknou, no to je hrůza, to je mi těch rybiček líto. Ale tím to pro ně vlastně končí. Jakoby pořád se jich to přímo netýká. Co se jich přímo týká? Nebo nás přímo týká, abych nemluvila o ostatních, nevynechávala sebe.
Ono všechno souvisí se vším. Ono nás se třeba to, co odteče do té řeky, netýká, ale ve vesnicích dole se jich to potom týká velmi. Ale budeme-li opravdu tady třeba u nás v centru města, v Plzni, tak se nás na vlastní kůži týká, co jsme zažívali ty poslední roky. To, že se nám to město rozpálí, je přehřáté, je suché a slyšíme, že se teploty blíží ke 40 z předpovědí, ale ta pocitová teplota je mnohem vyšší. Úměrně tomu klesá výkonnost člověka, úměrně tomu klesá i výkonnost ekonomická. Když to ale řeknu úplně laicky, co každý jako ví, tak prostě v tom městě se v těch letních období čím dál tím hůř žije. Působí to zdravotní potíže, už jenom ten základ, prostě ta pohoda toho člověka je kdesi daleko a zdravotní potíže, co se týče i dýchání, srdeční problémy a tak dále. Tomu nám může pomoct právě ta zeleň, která má ale dostatek té vláhy, protože zase ty poslední roky jsme již viděli, že nám prostřed léta vlastně odumírají stromy, vypadaly jako na podzim, akorát, že se tak pěkně nezbarvovaly, ale prostě rovnou nám uschly.
To byly takové fyzické, hmotné věci. Vy už jste se dotkl pohoda, celková pohoda člověka, jste, myslím, řekl to spojení. Takže v to zahrnujete pochopitelně i lidskou psychiku. I ta duše tím trpí.
Určitě. Možná si to mnohdy jako přímo neuvědomujeme, ale spadá to do součtu všech těch vlastně negativních vlivů, které v tom městě zažíváme. Abych nezněl jako nějaký škarohlíd, město přináší spoustu pozitivních faktorů, bohužel, ale čím dál tím víc i těch negativních. Tohle patří mezi ně, to, co jsem zmínil, vlastně třeba ta vyprahlost, přehrátost a tak dále, ale je to vlastně i absence té zeleně samotné z hlediska právě vlivu na tu naši psychiku. Zejména v zahraničí třeba byly dělány různé studie, vlastně jaký to má dopad na naše zdraví a obecně už v nějakém obecném povědomí víme, že ta zeleň pro nás je přínosná a že je dokonce přínosná už jenom se třeba dívat na obrázek zeleně, že skrze ten zrakový vjem zkrátka po ty tisíce generací a věků historicky, co máme geneticky dáno, tak to člověka uklidňuje právě skrze tu přirozenost. Ale je-li to samozřejmě zeleň živá a prosperující, což bohužel vzhledem k těm všem vlivům je v tom městě čím dál tím méně, tak ten pozitivní vliv se samozřejmě násobí. Ono je možné zmínit i třeba jakousi, aby jsme se zase dotkli té volné krajiny, jakousi analogii kapličky ve volné krajině, v nějaké zemědělské a stromu v centru. My jsme na tom pořád třeba jako Česká republika nebo Evropa ještě pořád dobře, když si představíme třeba nějaká korejská města nebo americká, tak je to ještě horší. Ale i tady přesto, když si vezmeme tu kapličku v té volné krajině, tak zejména, pravda, pro ty naše předky, kteří v té volné krajině žili a hospodařili, tak to byl jakýsi prvek stability v té neustále proměnlivé době, jak počasí, tak to hospodářství a jestli se urodí, neurodí, byla tam vlastně závislost na té přírodě, na těch živlech. Takže pro člověka to byla jakási stabilita z hlediska víry i vlastně fakticky té stavbičky jako takové. Něco podobného v opaku vlastně je ten strom v tom městě a možná si to zpětně uvědomíme a možná už teď s těmi slunými dny, jak se těšíme, až se to všechno zazelená, až tady v sadech začnou kvést kaštany a vonět lípy. A to je právě zase ten proměnlivý prvek, ten přirozený přírodní, který v tom stabilním městě moc nemáme a když ho máme, tak nám vlastně paradoxně skrze tu proměnlivost přináší nějakou vnitřní stabilitu.
Tak a teď k těm možným řešením toho stavu. Já začnu tím, co je možná pro jednotlivce méně bolestivé, přijatelnější, oni by měli zařídit. Začněme tím, jak se k těm možným řešením stavějí města a obce.
No zase, ono už se ten problém řeší docela dlouhodobě. Zase ty poslední léta tomu napomohla výrazně, protože už to není zase jenom nějaká abstraktní věc poblázněných ekologů, ale už právě každý občan, každý člověk už ty dopady zažívá, jak jste říkala, na vlastní kůži. Takže když zůstaneme třeba v Plzni, tak se vypracovává nebo je vypracovávána adaptační strategie na změnu klimatu. Řeší se, což s tím souvisí, vlastně odtokové poměry v Plzni a tak dále a uplatňování právě té zmiňované zeleno-modré infrastruktury, čili snaha maximum srážkové vody v tom městě zadržet a ideálně skrze zeleň jí v tom městě odpařit, protože tím odpadem vlastně se nám zvlhčuje vzduch, tím pádem se nám ochlazuje a zároveň se nám snižuje prašnost. Takže od těch obecných nějakých studií a plánů už se i u nás vlastně přechází k praktickým krokům a teď vlastně se třeba řeší pilotní projekt pro Plzeň, velká věc, zelené střechy na 4. základní škole, které vlastně v sobě toto opatření snoubí spoustu z těch věcí, které jsme tady zmínili.
Ochranu přírody, zeleň a vodu ve městě a volné krajině probíráme s odborníkem na tuto problematiku ze střediska Envic, Václavem Čubrem. Envic je v Plzni, jsem zapomněla říci. Jestli se chcete našeho hosta k tématu také na něco zeptat, napište na číslo 605 55 48 SMSku a nebo zatelefonujte na linku 221 554 222. U telefonu někdo čeká, dočkal se právě teď. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych rád slyšel názor přednášejícího nebo dotaz, kolik hodin takovýchhle skutečně kvalitních přednášek poskytuje to sdružení našim zákonodárcům a šéfům na různých úřadech. Protože jsem toho názoru, že v obyčejnej podle dnešních měřítek nevzdělaný sedlák byl vůči přírodě a životnímu prostředí daleko šetrnější než všechny ty úřady, které vydávají různé nařízení a povolení, protože dneska bez razítka a bez zákona se přírodě nikdo ani neu.
My vám děkujeme za zavolání, náš host bude reagovat. Hezký večer přejeme.
Dobrý večer.
Já taky.
Děkuji za vlastně postřeh a milý dotaz. Tam toho bylo více. Snad bych rád jenom zareagoval právě na toho sedláka zmíněného. Ono se docela často teď začínají v nějaké takové naší možná národní sebekritické tendenci říkat, no ty naši sedláci starí, kdyby se jim dali ty obří traktory, oni by na ně taky naskákali a zorabili by to jako my. Možná, že ano, ale jen ten první, tu první sezónu, protože hned další by zjistili, co se z té krajině stalo a nedalo by se to řešit dneska, nebo tak jako dnes, tou chemizací a zejména v rámci té globalizace to, že se nám neurodí jednou, tak si to přivezeme někde z druhé půlky světa. Takže myslím si, že opravdu ti naši předci zase vycházeli z té přirozenosti a z toho, že na té krajině opravdu byli závislí a museli se k ní chovat tak, aby je uživila, s čím souvisí i takové pěkné jako pořekladlo, že dneska je poznat, kdo hospodaří na své půdě a kdo na pronajaté. Ta poznámka směrem vlastně řekněme k té veřejné správě a samosprávě. I v této rovině se snažíme, dělávali jsme vlastně jakési takové právě přednášky nebo povídání a diskuze i exkurze, zejména pro starosty z menších obcí a zastupitelé, kteří vlastně často neuvolnění, kteří toho musí zvládnout spousta a čím uvědomělejší starosta, tím to má těžší. Takže v tomto směru jsme se snažili pomoct a do jisté míry vlastně ta pomoc snad nějak pokračuje i nadále. A v rámci třeba těch srážkových vod v tom městě, tak spolupracujeme tady s Plzeňskou komisí životního prostředí Rady města Plzně, kdy jedna část je právě směrem k široké veřejnosti a druhá je i směrem dovnitř, do města, na úroveň vlastně úřední, správní a politickou. A když budu trochu jako tak odměřený v dobrém směru, tak třeba tady na našem příkladu plzeňském, tak začaly vlastně úřad i politická reprezentace reagovat pomalu rychleji než my pobláznění ekologové a výsledkem toho jsou třeba projekty, které tady možná ještě zmíníme a vůbec to, že se to opravdu začíná řešit. Je spousta věcí, která se neděje ideálním případě nebo ideálním způsobem, bude spoustu kontroverzí nadále, ale je dobré tu energii směřovat právě k tomu dobrému.
Mm-hmm. A je to tedy už i tak, že nejenom v uvozovkách pobláznění ekologové se obracejí na veřejnou správu, ale funguje to i naopak. Veřejná správa už se obrací sama i na ekology.
Tak, třeba právě v tom našem případě je to v jakési jako příjemné spolupráci a harmonii. My jakožto ekologové nebo environmentální centrum, tak se vlastně vše snažíme řešit nekonfliktní cestou. Nikde neprotestujeme, nikde se neuvazujeme, což není náš styl, ale mnohdy třeba to poukáže na nějaký problém, takže to nechci nějak zcela odsuzovat, ale snažíme se jít tou konstruktivní cestou, což třeba ta spolupráce tady s městem právě je a přináší to své výsledky.
Píše nám pan Pepa, jak se Envic dívá na slib UMO 1, že nahradí pokácené stromy kvůli rozvodu plynu za nové. Je vůbec kde je nahradit a proč tedy tam už zeleň není teď?
To je věc, kterou jsem zrovna nedávno nasledoval nebo si načetl. Tohle je obecně problém měst, možná i speciálně Plzně, která je docela pestře, řekněme, zasíťovaná a mnohdy i v rámci těch různých akcí Z a tak dále nebo nějaké lidové tvořivosti byly ty stromy velmi často nevhodné stromy, vysazovány na nevhodné místo a ještě s nevhodnou nebo posléze žádnou péčí. Takže já jsem poslední, kdo by schvaloval. Někde se dožadoval kácení, ale pokud se musí opravit plynovod, tak to asi jinak opravdu nelze. Co se týče příslibu, to je v dnešní době už, řekněme, samozřejmost a myslím, že zrovna na UMO jednotce to probíhá všechno jako v dobrém směru, tak vždycky jsou nějaké náhradní výsadby. Tady pokud vím, převaha těch stromů vlastně je jehličnatých, ty nové by měly být zcela nebo v převážně listnaté, čili z hlediska třeba toho mikroklimatu pro to město příznivější a měla by být vybrána lokalita, kde bude jisté, že je nepotká podobný osud jako nyní. Proč tam ty stromy nejsou už nyní? Možná za vším hledat peníze, možná to to nevím.
Já panu Pepovi poradím, zeptejte se ve čtvrtek po 18. hodině, to na dnešní poradnu částečně naváže další poradna a hosty budou právě lidé ze správy veřejného statku města Plzně. Bude se to týkat zeleně ve městě, tak tam možná zazní konkrétní potom odpověď. Máme tu další dotaz. Proč podle Arniky bylo v kraji vykáceno v roce 2017 1271 stromů a vysazeno pouze 52 nových, ptá se Míra ze Šumavy.
Tak proč tomu tak bylo podle Arniky, která teda třeba pro posluchače je asi takovým nejvýznamnějším spolkem nebo nejaktivnějším v péči o zejména silniční stromořadí. Proč tomu tak bylo? Těžko říci. Ono obecně, když bychom se třeba koukli na nějaké grafy stáří stromů, tak byly určité vlny vlastně těch výsadeb stromořadí a postupem času dožívají. Dneska už snad, čili se můžeme setkávat vlastně s obdobími, kdy to kácení v rámci nějakého poměru zachování toho krajinného prvku a bezpečnosti toho provozu a údržby v nějakém poměru možná bude nastávat častěji. Jsme zaplať pánbůh už v lepších časech, než bylo ještě pár let zpátky. Vlastně ta ochrana stromořadí je výrazně silnější, než byla v minulosti, takže nepletuli se, je to souvislá řada 10 stromů, už vlastně vyžaduje povolení ohledně kácení. A to třeba i když tam jeden strom chybí, ale je patrno, že původně to bylo takovéto stromořadí nebo alej, čili doprovod po obou stranách té komunikace. Co je samozřejmě sputné, je ten poměr nebo nepoměr kácení versus výsadba. Tady rozhodně máme rezervy a z charakteru dotazu se pravděpodobně přidávám na stranu posluchače, že ten poměr by chtělo ne jenom vyvážit, ale převážit i tu výsadbu.
Pojďme teď k tomu, co může aktivně sám udělat i ten jednotlivec. Pochopitelně to, že lidé mají zájem o přírodu, že třeba i tlačí na úřady, ať už městské nebo obecní, to je dobře. Dříve se to nedělo v takové míře a kam to dospělo, víme. Takže že si všímají svého okolí, toho, co se děje, zeptají se patřičného úředníka, proč ten strom nebo ty stromy ještě tady nejsou vysázené, to je v pořádku. Ale teď to aktivní zapojení. Nakolik se ten vztah k té přírodě podle vaší zkušenosti postupem let mění v tom smyslu, že chceme i aktivně něco dělat a není to jenom takové, zrovna je to v módě, tak se zapojím, je to moje image, ale vlastně mi nezáleží na tom, abych něco konkrétního udělal. Třídím odpad, protože co by tomu řekli sousedi, kdybych netřídil, ale vlastně je mi jedno, co v tom pytli skončí. Hlavně, že je vidět, že k tomu správnému kontejneru potom zajdu.
No tohle by asi bylo možná na nějaký několikaletý rozbor sboru analytiků nebo akademiků. Proč, jak a do jaké hloubky to, co jste zmínila, probíhá. Jenom bych lehce navázal vlastně na tu aktivitu těch občanů, toho všímání si okolí a tlačení na úřady. Já bych to možná to tlačení ještě nahradil nějakým jako zase pozitivnějším slovem, ale rozumíme si, že to je myšleno v dobrém. A dovolil bych si zmínit i opačně, když se něco pěkného podaří, když se třeba nějaké ty stromy vysází, tak je pěkné třeba zase na ten úřad napsat někdy právě i něco pozitivního.
Což než každý udělá, ano.
Což, protože většinou to bereme jako automaticky a věnujeme se jenom té negaci. Ale k té širší otázce určitě v tom hraje strašnou roli právě ta moda. Ono teď právě třeba do jisté míry, no možná do velké míry, vys třeba farmářské produkty a tak dále, třídění, noštění vlastně bytelnějších tašek se projevuje možná jakási móda, zaplať pán Bůh, že takovou módu máme. Do jaké míry je to vnitřní změna, to těžko říci, možná zase tady máme nějaké nepoměry, aspoň co mě osobně tak přijde, co sleduji A to se, myslím, projevuje úplně ve všech oblastech vlastně toho lidského bytí, že tu bohužel si pořád myslím, jako většinově máme nějakou apatii k tomuto, ale úměrně k tomu zase rostou jako jednotlivci nebo menší skupinky, kteří jsou o to více aktivní, a to si myslím, že tak ve všech jako oblastech stavebnictví, politice a tak dále a tak dále. Takže ono, když to sečteme, tak je to možná v průměru stejné, ale fakticky to, co žijeme, tak vidíme, že stále se asi pořád jako hodně mluví, ale málo se koná.
Pokračuje ekologická poradna, ve které se zaměřujeme na zeleň a vodu ve městě a volné krajině. Svůj dotaz můžete našemu hostovi Václavu Čubrovi z plzeňského Envicu položit buď telefonicky na pevné lince 221 554 222 anebo písemně formou SMSky na čísle 605 55 48. Jedna SMSka teď přišla: za posledních 5 až 10 let byly na sídlišti Bory vykáceny stovky keřů, stromů ořezány větve na štěpku, trávník se sečou každých 14 dní až na mlad. Kdo o tom rozhoduje? V těch letních vedrech už tu nepůjde žít. Tak, možná zase tak. Spíše dotaz pro čtvrteční poradnu, ale váš osobní názor nás pochopitelně také zajímá.
Tak jsou to věci, které jsme vlastně zmínili, a jsou to věci, které by se postupně například u těch trávníků měly postupem měnit. Opravdu se to řeší. Řeší se například i, že by třeba v rámci podzimních sečí v místech, které to umožňují prakticky esteticky, třeba se ta posečená hmota na podzim rozmulčovala nebo nasekala nadrobno a nechala ležet, aby z toho nebyla ta vyprahlá poušť. Ohledně těch řezů a kácení, to je vždycky věc velice citlivá, co běžného člověka nebo kohokoliv většinou jako zasáhne. U těch keřů mnohdy třeba je to vnímáno, pokud to není tak, že keř je ořezán a místo toho tam je parkovací stání samozřejmě, tak mnohdy často třeba si neuvědomujeme, že vlastně je to samé a vlastně ku dobrému, co děláme na zahrádkách. Ořežeme rybíz, aby nám zmladil a byl tam déle. To samé vlastně se řeší s keři a vím, že často je to vnímáno vlastně špatně, že ty keře se prostě uříznou krásné, které tam byly 5 let, 10 bohaté, že jsou najednou z nich jenom štětinky na zemi, ale to vlastně ten život toho keře prodlouží. Totéž s těmi stromy, velmi často ty stromy třeba byly v dřívějších dobách vysazeny na ne zcela vhodné místě, takže tam je špatná třeba podchodová výška a tak dále. Tak se snaží u nepřirozené věci, bohužel mnohdy nepřirozeným zásahem, ale jinak to nejde to vyřešit ku nějakému kompromisu, ale lidé ze správy statku určitě to budou mít fundovanější odpověď.
Ve čtvrtek po 18. hodině určitě poslouchejte. Já teď zase se vrátím, přeběhnu k těm jednotlivcům, k těm, co opravdu chtějí, kteří mají tu přírodu a to své okolí v srdci, abych tak řekla. Ale možná nevědí, co všechno by mohli pro zeleň, vodu, přírodu udělat. Co jim poradíte?
Tak možná úplně jako první věc nějaké možná i celospolečenské uvědomění. Jenom navazuju na to, že i pořád vlastně se velmi často hovoří pro vodu, pro zeleň, pro přírodu, pro své okolí, ale tohle vlastně všechno děláme pro nás samé, protože velmi často furt se stále vymezuje jako člověk a životní prostředí, ale ten člověk je součástí toho životního prostředí. Takže cokoliv v tomto uděláme zdánlivě směrem ven, tak se nám nebo našim dětem vrátí. Co ale jako opravdu jednotlivec můžeme udělat hned, jsou velmi často drobné věci. Snad nejsnazší cesta je u potravin, protože ty souvisí opravdu se vším a je to věc, kterou řešíme každý. Zmiňovali jsme ty farmářské produkty, my jako sdružení vlastně ty farmářské trhy tady v Plzni taky děláme a je pravdou, že třeba někdy jsou ty suroviny nebo ty produkty dražší. Ne vždy, ale je to pravdou.
Vy už víte, na co se chce zeptat.
Je to, někdy takové trošku jako kliše, někdy možná takový protest zase proti nějaké novotině, která ale není zas nic jiného než návrat k tomu s přirozenému hospodaření. Ale nemusíme skutečně jít v 6 ráno na trh, pokud nemůžeme z jakýhokoliv důvodu, třeba i těch finančních, ale myslím si, že je zcela přirozené jak z hlediska životního prostředí, tak i z hlediska našeho zdraví samotného, protože velmi často klasický příklad jablka, ty, co jsou pěstována u nás, bývají mnohonásobně méně chemicky ošetřována než v zahraničí, protože u nás jsou pro ty jablka přirozené prostředí nežli třeba někde v Itálii. A velmi často třeba ty naše jablíčka jsou i levnější. Takže můžeme si koupit levnější jablíčko, které sice bude mít třeba nějaký stroupek, ale mně připadá teda i hezčí než takové ty unifikované podle šablonky. Tím zároveň vlastně přispějeme na zase lepší kousek krajiny, protože bude to krajina, kde je nějaký ovocný sad na místo zase obřího lánu jednolité barvy. A to má přesah i do ekonomiky, zase peníze naše zůstanou v naší zemi, takže podpoříme toho sedláka a tak dále. Totéž s jakoukoliv vlastně potravinou, surovinou opravdu upřednostňovat tu českou produkci. Pak je to samozřejmě třeba to zmíněné třídění odpadu, kterou čím dál tím víc asi vnímáme jako samozřejmost. Mnohdy stále jsou takové pichlavé poznámky, že se to stejně sveze na stejnou skládku a že to stejně skončí ve spalovně. Já jsem třeba navštívil několik dotřiďovacích linek a skutečně, co si nevymýšlím, ale co vím z praxe, že pokud v tom kontejneru s plastem máte přejetou srnku, která vám tam za těch horkých dní doslova vtekla do toho celkového objemu té popelnice, nebo jsou tam další prostě věci, které ten poměr natolik znečistí, tak to odveze běžný vůz, protože tohle ty lidé, kteří ty odpady dotřiďují, to se často neví, že to neskončí někde v nějaké drtičce, ale musí se to dotřídit, tak se tohle může stát. Takže zase to třídění je to zcela přirozená vlastně věc, pokud máme nějakou surovinu, je naprosto mimo s ním takhle mrhat, my si to můžeme dovolit zase s nějakým výhledem do budoucna, abychom měli myslet na ty naše potomky, že ty v takovém luxusu žít moci nebudou. Pak je to i to, co jste zmiňovala, nějaká ta bystrost v tom svém okolí a nejenom třeba podávat podněty na ty městské úřady a tak dále, ale všímat si i třeba těch veřejných projednání, které jsou vlastně k té zeleně, protože nebo veřejných prostranství, protože ten člověk, který tam žije, tu danou lokalitu zná nejvíc. Ty veřejné prostředky vlastně by měly být vynaloženy tak, aby mu byly ku co nejvíce prospěchu, takže může mít potom celou řadu vlastně dobrých podnětů, které ve výsledku ten architekt i ocení.
My tady máme několik podnětů ve smyslu redukce těch velkých lánů a několikrát se tady objevil dotaz, jaký vy máte názor na to, aby byla zákonem dána maximální velikost polí, případně jestli si myslíte, že takový zákon vůbec někdy může vzniknout.
Tak ono všechno může být a nic nemůže být, samozřejmě podle toho, jaká je situace a okolnosti a veškeré další podněty. Je to trošku asi smutné, že vlastně se to musí řešit tak, že se to ošetří nějakým zákonem. Ale asi zase, jak jsem zmiňoval, nepřirozená věc, nepřirozené řešení, tak možná nám nic jiného nezbyde a dojde k tomu. Ono jsou potom různé i další nástroje, které se vlastně řeší právě v rámci té dotační politiky, že by třeba dotace těm hospodářům, těm zemědělcům měly být vypláceny podle toho, jak vlastně se šetrně chová k té půdě. Takže je celá řada nástrojů, bohužel jsou to většinou nástroje takové, teď mi vypadlo to správné slovo, represivní, je to správně, možná. Ono opravdu zase, vracíme se k tomu začátku, kdyby k té půdě byl vztah, nebyl přetrhán těmi dobami minulými, tak by možná tohle všechno nebylo nutné a tu změnu klimatu, takovou velkou věc, bychom zažívali daleko méně drasticky.
A teď vás poprosím jenom v krátkosti, protože se blížíme k závěru. Mohl byste se vyjádřit k nutnému a nadbytečnému kácení stromů a keřů? Protože tady jedna z našich posluchaček reaguje údivem, že nečekala, že zrovna vy budete vykácení keřů omlouvat.
Jo, tak já jsem to vlastně zmínil z hlediska toho zmlazování. Jenom jsem uvedl příklad, že mnohdy to bývá vnímáno vlastně ne zcela přesně, že vlastně dochází k tomu zmlazování. Obecně ale je pravdou, že a snad jsme možná u nějaké kulminaci, že se to převrátí, ale že keřů ve městech hodně ubylo. A já jsem velký milovník keřů, mám keře velmi rád a byl bych velice rád, kdyby se vlastně ta jejich početnost se výrazně zvýšila, protože jsou krásné, prospěšné a v tom si budeme, myslím si, s paní posluchačkou rozumět.
Tak dnešní poradna končí. Velký dík za ně patří odborníkovi v oblasti krajiny a veřejného prostoru Václavu Čubrovi z plzeňského poradenského střediska Envic. Ať se vám daří, budeme se těšit na slyšenou.
Děkuju, vám též.
Další poděkování míří za vámi všemi u rádia. Děkujeme za hodinu společného času. Věřím, že jsme vás ke spoustě věcí inspirovali. Třeba i k tomu, abyste ve čtvrtek poslouchali od 18 hodin naši další poradnu. Navážeme s odborníky ze správy veřejného statku města Plzně. Řeč bude o péči o městskou zeleň a také o bezpečnosti dřevin ve městě. Takže to bude ve čtvrtek. Zítra nás tradičně čekají lékařské poradny a jejich tématem bude následná péče. Přijedou hosté z nemocnic v Plané a v Hražďovicích. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.